Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na današnji dan pre 150 godina rodio se najznačajniji danski kompozitor Carl Nielsen. Njegova pesma kojom smo započeli današnje vreme muzike, Pogledaj majko, sunce je crveno, vremenom je postala deo nacionalnog nasljeđa ove zemlje, te tako možete čuti u najrazličitijim verzijama i aranžmanima. Ali naravno, osim nje, Carl Nielsen je također napisao i niz veoma složenih pa i radikalnih dela, pre svega simfonijskih, kojima danas pripada zasluženo mesto na svetskoj muzičkoj sceni i na programima uglednih ansambala. U godini u kojoj se obeležava ovaj značajni jubilej, upravo širom sveta biće održani brojni koncerti, objavljuju se nova diskografska i štamparna izdanja, organizuju izložbe, a naš skromni doprinos s obeležavanju jubileja je eto današnja emisija u kojoj ćete osim fragmenata iz Nielsenovog kompozitorskog opusa biti u prilici da saznate i nešto više iz biografije ovog zanimljivog umetnika. Ja sam Maja Čolović-Vasić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 2 do 14 časova i 55 minuta.
Thank you.
U izvođenju ansambla Galjard slušali smo menuet iz duvačkog kvinteta Karla Nilsena, kompozitor od čijeg se rođenja upravo danas navršava 150 godina. U potrazi za podacima ovom umetniku možete dospeti i na sajt Danskog ministarstva inostranih poslova, na kome je ovaj umetnik izdvojen kao kompozitor koji je izvršio veliki uticaj na kasnije generacije danskih i skandinavskih kompozitora. Priča o Nilsenu inače nas vodi u drugu polovinu 19. veka, kada je centralnoevropski, a posebno nemački uticaj na dansku muziku bivao sve slabiji. Muzički život je postajao izolovaniji, ali i dalje veoma blisko povezan sa ostalim nordijskim zemljama. Kao rezultat toga, u prvoj polovini 20. veka dominirao je nacionalni introvertni stav koji je zapravo predstavljao i svojevrsnu reakciju na kasni romantizam. Kao što je to bio slučaj u drugim zemljama koje su u to vreme otkrivale svoje muzičke potencijale, i u Danskoj je veliki značaj u to vreme dat edukaciji, koja se ogledala pre svega u osnivanju sve većeg broja škola, klavira ili sličnih institucija. I upravo u to vreme dve vodeće figure u ovoj skandinavskoj zemlji bile su crkveni muzičar Thomas Laub i kompozitor Carl Nielsen, kome je današnje vreme muzike posvećeno. Njih dvojica su pre svih ostalih zastupali i insistirali upravo na nacionalnoj svesnosti muzičara i umetnika uopšte toga vremena. Iako se sasvim opravdano, Jan Sibelius već decenijama smatra najpoznatijim kompozitorom skandinavskih zemalja, njegovom savremeniku, rođenom zapravo iste 1865. godine, a podsjećam vas upravo na današnji dan, pripada počasno mesto najistaknutijeg danskog autora. On je definitivno najznačajniji kompozitor druge polovine 19. i prvih decenija 20. veka ove zemlje, njen postromantičarski muzički ambasador, kako ga često nazivaju, koji uživa značajnu reputaciju među muzičarima, izvođačima i među publikom. Obično se, kada želite da u najkraćim crtama predstavite ovog umetnika, kaže da je u početku svog bavljenja komponovanjem bio pod uticajem Brahmsa, ali da je kasnije izgradio svoj stil i da o tome najbolje svedoče njegov violinski koncert, koncert za flautu ili klarinet i naravno šest simfonija. Tako, sledeći muzički fragment koji ćemo danas slušati potiče upravo iz njegovog prvog simfonijskog dela, Simfonije broj 1, opus 7 u G-molu. Biće to finalni stav u izvođenju Alster Orkestra, kojim diriguje Janoš Furst.
Thank you. Slušali smo finale simfonije broj 1 Karla Nilsena, simfonije koja počinje u C-duru, ali se završava u G-molu, tonalitetu koji je kompozitor u naslovu izdvojio kao osnovni. Inače, ova je simfonija upravo jedna od prvih dela u istoriji muzike, čiji su početak i kraj u različitim tonalitetima i već ona pokazuje individualnost kompozitora i nagoveštaje onoga što se naziva progresivnom tonalnošću, a čime bi se mogao definisati Nilsenov manir da kompoziciju započne u jednom, a završi u drugom tonalitetu. O Nilsenovim simfonijama će biti još reči u današnjoj emisiji, jer one, posebno treća, četvrta i peta, predstavljaju samu srž i suštinu njegove produkcije kao kompozitora. Nilsen je inače živeo od 1865. do 1931. godine. Njegov je otac amaterski svirao violinu, pa je svome sinu on ujedno bio i prvi nastavnik muzike. Sa 14 godina Nilsen je postao član vojnog duvačkog ansambla, bio je angažovan kao trubač iako nije posjedovao formalno obrazovanje, a tokom jedne posete Kopenhagenu 1883. kompozitor Nils Wilhelm Gade preporučio mu je da se ozbiljno posveti muzici i upiše se na konzervatorijum. Nilsen je poslušao savet starijeg kolege i na konzervatorijumu proveo naredne 3 godine, dakle 84., 5. i 6. Glavni predmeti su mu bili violina i teorija, tako da se mora primetiti zapravo da on ni u jednom momentu nije dobio nikakvo zvanično obrazovanje iz kompozicije. Pa ipak već 1888. njegova svita za gudače opus 1 izvedena je sa velikim uspehom u Kopenhagenu. Već naredne godine, sada već kao muzičar sa diplomom, Nilsen je postao violinista Kraljevskog teatra u Kopenhagenu i na tom je radnom mestu, da tako kažem, ostao sve do 1905. Tokom posljednje decenije 19. veka veoma je mnogo komponovao i veliki je deo njegovih dela u to vreme i objavljen, a do 1903. godine imao je već i potpisan ugovor sa jednom izdavačkom kućom. 5 godina kasnije, dakle 1908. kada je prihvatio poziciju u upravi orkestra Kraljevskog teatra, započela je i Nilsenova dirigentska karijera. U biografiji ovog umetnika također je važno pomenuti i to da je od 1916. do smrti 31. godine predavao na Kraljevskom danskom konzervatorijumu. U biografiji Karla Nilsena kao zanimljiv navodi se i podatak da je veliki broj njegovih kompozicija nastao kao porudžbina i da je, naravno što je on postao poznatiji, to i broj porudžbina rastao. Među poručenim delima ima najviše onih za scenu, ali i niz kantata među kojima je tek nekoliko preživelo na koncertnim podijumima danas. Evo fragmenta iz jedne od njih, kantate ili kako je sam Nilsen nazivao lirske humoreske Prolećno doba u Funenu, koja predstavlja jednu od najlepših ikada napisanih muzičkih evokacija na mladost, smatraju kritičari. Nastanak kantate je inicirao konkurs Danskog horskog društva koje je tražilo poeme kojima se slave neki aspekti života, kulture, prirode ili istorije u Danskoj, sa napomenom da će na stihove pobedničke poeme muziku komponovati Nilsen. Pobednik je bio A.G. Bernstein, ali je muzičko delo nastalo tek nekoliko godina kasnije, 1921. Premijerno izvedeno naredne, 22. godine, na događaju od nacionalnog značaja kome prisustvovao i danski kraljevski par. Među izvođačima je bio hor od 800 pevača, a zanimljivo je da je ovo delo i sam Nilsen dirigovao na proslavi svojih 60 godina života, 1925. Mi ćemo čuti kako posljednji segment ove kompozicije interpretiraju danski nacionalni, dečiji i mešoviti hor, zatim simfonijski orkestar, naravno tu su i solisti, a svima njima diriguje John Elliot Gardiner.
So higher, in nomen Tod, stöcke so kalt.
je ovo finalni segment kantate Prolećno doba u Funenu Karla Nilsena u interpretaciji danskog nacionalnog dečijeg i mešovitog hora, simfonijskog orkestra, solista i dirigenta koji se zove John Elliot Gardiner. Kantata je inače nastala u vreme kada je Nilsen bio veoma zainteresovan za pisanje pesama. U godinama nakon 1914. a posebno tokom prvih godina treće decenije, dakle 1920. i 21. napisao je zaista veliki broj pesama. Neke od njih je proučila Danska visoka škola za narodnu muziku, a veliki je broj njih postao veoma poznati i još uvek predstavlja važan deo danske pevačke tradicije. S obzirom da je Nilsen veliki značaj pridavao muzičkoj pedagogiji, mnoge od tih pesama su pisane upravo namenski za izvođače amatere, kao što je slučaj do duše i sa Prolećem u Funenu, delom koje zahteva veliki izvođački aparat, dakle četvoroglasni dečji hor, troje vokalnih solista i orkestar srednje veličine, ali koje sa dobrim rezultatima mogu izvoditi i amaterske grupe. Karl Nilsen je svojim uzorom u komponovanju inače smatrao Mozarta, o čemu je u ostalom pisao i u svojim esejima objavljenim, kao i veliki deo njegovih drugih pisanih dokumenata, među kojima su i memoari Detinjstvo u Funenu, 1925. godine za izdavačku kuću Living Music. Zajedno sa angažovanjem dirigenta i kompozitorskim radom, pre svega, on je zaista ostavio veliki uticaj na muzičke poglede tog vremena u Danskoj. Svoj kompozitorski jezik je započeo iz perspektive klasičarskih formi i harmonija, ali se njegova muzika kasnije razvila u jedan prošireni tonalni i čak i atonalni jezik kao rezultat pre svega vrlo izraženog melodijskog stila. Kao i njegov savremenik Jan Sibelius, i Nilsen je proučavao renesansnu polifoniju, čime se mogu objasniti neke melodijske i harmonske odlike njegove muzike. Zanimljivo je inače još jedno poređenje muzikologa između Sibeliusa i Nilsena, jer iako su rođeni iste godine, evidentno je da je Karl Nilsen nove puteve u muzici počeo da osvaja u vreme kada je veliki Finac odlučio da se povuče i uživa u svojoj dugoj, ali i zasluženoj penziji. U tom smislu, smrt danskog kompozitora u 66. godini zaista je bila preuranjena, pogotovo ukoliko se obrati pažnja na njegove posljednje dve simfonije ili recimo koncerte za flautu i klarinet iz 26. odnosno 1928. godine. Upravo ova dela potvrđuju da je Nilsen zaista bio pre svega kompozitor 20. veka uprkos uobičajenom hronološkom svrstavanju sa poznoromantičarima. Poslednji koncert jedno je od onih dela koje također svedoči o konstantnoj odlici Nilsenovog pristupa komponovanju, o potpunom razumevanju medija kome se obraća i izvođačkog sastava ili instrumenta za koji je pisao. Tako u koncertu za klarinet zahtevna, izuzetno vešto i maštovito napisana deonica soliste predstavlja primjer tog poznavanja, ali i proširivanje izvođačkog potencijala instrumenta. Potvrdit će to i posljednja dva stava ove kompozicije u izvođenju Roberta Plaina i BBC Nacionalnog orkestra iz Velsa, kojim diriguje Tadaki Otaka.
Thank you.
U izvođenju Roberta Plaina i BBC nacionalnog orkestra iz Velsa, kojim je dirigovao Tadaki Otaka, slušali ste posljednja dva stava koncerta za klarinet Karla Nilsena, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Muzika Karla Nilsena se obično opisuje kao krajnje individualna i u sadržajnom i u formalnom pogledu. Iako su samo simfonije i tri koncerta za violinu, flautu i klarinet postali deo redovnog repertoara izvan Danske, svaki od koncerata predstavlja zaista vredne doprinose literaturi za pomenute instrumente, mada možda koncert za klarinet privlači najviše pažnje. Treba naravno pomenuti da je jedna od odlika Nilsenovog muzičkog jezika bila odlična sposobnost karakterizacije muzikom, što je posebno upadljivo u operama. Prva je Saul i David, komponovana od 1898. do 1901. a druga Maskarada, završena 1906. godine, kao i u manjim vokalnim delima, kao što je Prolećno doba u Funenu. Karakterizacija, ali naravno ne likova, već pojedinih individualnih instrumentalnih deonica, nešto je što odlikuje njegova kamerna dela, među kojima posebno mesto na savremenom repertoaru pripada Duvačkom kvintetu iz 1922. godine, čiji smo jedan stav danas slušali, ali kao i njegov kolega Sibelius, Nilsen je, pomenula sam to već u današnjoj emisiji, najbolje ideje i muzičke materijale utkao u svoje simfonijsko stvaralaštvo. Ono što pre svega karakteriše njegovih šest simfonija, smatraju muzikolozi, jeste interesantan tretman motiva i izuzetna ritmička snaga, prodornost i originalnost. Na kraju trebalo bi svakako još jednom konstatovati istorijsku činjenicu da je sa Karlom Nilsenom danski muzički život sigurnim korakom zakoračio u 20. vek. Komponujući dela koja pripadaju gotovo svim žanrovima, opere i scensku muziku, orkestarska dela, koncerte, horske i solističke vokalne kompozicije, dakle pesme, kamerna i dela za klavir i orgulje, on je ostvario istaknutu ulogu i na internacionalnoj muzičkoj sceni. Iako njegovi koncerti i kamerna muzika imaju važno mesto na savremenom izvođačkom repertoaru i mada njegove dve opere uživaju određeni respekt ne samo u Danskoj, Nilsen se ipak i pre svega smatra jednim od najznačajnijih simfoničara 20. veka. Među njegovim simfonijama posebno mesto pripada četvrtoj, koja nosi naziv Neuništiva ili možda bolje reći Neugasiva i koja se bavi nepresušnom, upravo neuništivom snagom života i smrti, a iz koje ćemo za kraj današnje emisije slušati četvrti stav u izvođenju BBC-evog nacionalnog orkestra iz Velsa. Dirigent je Petri Sakari.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u izvođenju BBC-evog nacionalnog orkestra iz Velsa, kojim je dirigovao Petri Sakari, slušali ste finalni stav četvrte simfonije Karla Nilsena, najznačajnijeg danskog kompozitora, od čijeg se rođenja upravo danas navršava 150 godina i kome je tim povodom bila posvećena emisija Vreme muzike. Realizovali su je ton majstor Goran Ivković i urednica i voditeljka Maja Čolović-Vasić.